Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Βόρεια Ήπειρο, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουπής που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον αγαπητό φίλο, διεθνολόγο, σύμβουλο διεθνών θεμάτων, επικεφαλής της ομάδας Μέσης Ανατολής στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων και ερευνητή στο Washington Institute for Defense and Security, τον κύριο Γιώργο Μενεσιάν, με τον οποίον θα συζητήσουμε για τα 109 χρόνια από την έναρξη της γενοκτονίας των Αρμενίων, για τη βαριά σκιά των γενοκτονιών στην πορεία της γενοκτόνου χώρας Τουρκίας, και το λέμε έτσι γιατί υπερασπίζεται, εξακολουθεί να υπερασπίζεται πεισματικά και με φανατισμό το έγκλημα σε βάρος τόσο των Αρμενίων όσο και των Ελλήνων του Πόντου και της Μικρασίας αλλά και των Ασσύριων και αντιστρατεύεται στον αγώνα της διεθνούς αναγνώρισής τους. Αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Μενεσιάν, καλώς ορίσατε.
Καλώς σας βρήκα κύριε Χούπη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό για μας να υπενθυμίσουμε πρώτα-πρώτα ότι η Ελλάδα υπήρξε μια από τις πρώτες χώρες που αναγνώρισαν την γενοκτονία των Αρμενίων, που είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που δεν πρέπει κατ' ουδένα τρόπο να λησμονηθεί ούτε να μείνει ατιμόρυτο. Θέλω όμως να σταθούμε, είστε και αρμενικής εκτός από ελληνικής καταγωγής, να σταθούμε σε ένα σημείο στο οποίο ένας νέος άνθρωπος, διεθνολόγος με διαπιστωμένη ευρύτητα πνεύματος, στέκει κάθε φορά που έρχεται αυτή η θλιβερή μαύρη επέτειος της γενοκτονίας απέναντι και στην προσπάθεια για διεθνοποίηση της συγκεκριμένης και όλων των άλλων γενοκτονιών, αλλά και στη στάση της Άγκυρας, την οποία είδαμε για μια ακόμη φορά, ακούγοντας όλο αυτό τον καταιγισμό πυρών που εξαπέλυσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν για το συγκεκριμένο γεγονός της γενοκτονίας, να απαντά με έναν ηταμό, με έναν τρόπο ο οποίος δείχνει ότι ούτε αυτό καθ' αυτό το γεγονός, αλλά ούτε και το πνεύμα που αφορά στην καταδίκη των γενοκτονιών θα μπορέσει ποτέ, θα θελήσει ποτέ μάλλον, να το αντιληφθεί.
Ναι, κοιτάξτε, αυτή καταρχάς η επέτειος να πούμε ότι είναι πάντα πολύ δύσκολη για τους απανταχού Αρμενίους, διότι δεν υπάρχει στον πλανήτη γη ούτε ένας άνθρωπος αρμενικής καταγωγής που να μην έχει κάποιον πρόγονο ή συγγενή προγόνου που να μην έχει σφαγιαστεί από τους γενοκτόνους νεότουρκους την περίοδο 1915 και ουσιαστικά τελειώνει το 1922 με την καταστροφή της Σμύρνης, διότι μην ξεχνάμε ότι και τότε συνεχίστηκε δηλαδή η σφαγή αυτή και από τους κεμαλιστές. Η πρώτη συνοικία που κάηκε στη Σμύρνη ήταν η αρμενική, όταν οι τσέτες εισήλθαν στην πόλη, για να τα θυμόμαστε και αυτά. Εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, η Τουρκία δεν είναι ότι μόνο εγκαθιδρύθηκε ως σύγχρονο κράτος πάνω στο αίμα των χριστιανικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας, του Πόντου, των αρμενικών υψηπέδων. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι και ιδεολογικά εγκαθιδρύθηκε πάνω σε αυτά τα εγκλήματα. Τότε έκαναν το λάθος οι μεγάλες δυνάμεις να ξεγράψουν τα εγκλήματα που έκαναν οι Τούρκοι με τη συνθήκη της Λοζάνης, παρά το γεγονός ότι το 1918 στην υποσυμμαχική κατοχή Κωνσταντινούπολη είχαν καταδικαστεί οι προτεργάτες της γενοκτονίας των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μέσα στην Κωνσταντινούπολη, δηλαδή την τότε πρωτεύουσα των Οθωμανών, καταδικάστηκαν Και μάλιστα ένας από αυτούς που μίλησε για τα γεγονότα αυτά ήταν και ο Μουσταφά Κεμάλ τότε, ο οποίος δεν ήταν ακόμα ηγέτης, αν θέλετε, του τουρκικού εθνικιστικού κινήματος, το οποίο προέκυψε λίγο αργότερα. Τώρα, δεν είναι μόνο ότι χτίστηκε στη βάση αυτών των εγκλημάτων η Τουρκία, αλλά το πρόβλημα είναι ότι πρώτον έχει εξυμνεί κάθε χρόνο, για να μην σας πω κάθε μέρα, τους προτεργάτες των γενοκτονιών αυτών, δηλαδή την τριανδρία των νεότουρκων, μνημεία, πανεπιστήμια, αγάλματα, ονόματα δρόμων, γιορτάζουν, θυμούνται τη ζωή τους, τον θάνατό τους, έτσι. Και το δεύτερο είναι ότι δυστυχώς τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον, 15, έχει επανέλθει στην κεντρική πολιτική σκηνή κυβερνητική της Τουρκίας η ιδεολογία αυτή που όθησε τότε τους νεότουρκους να κάνουν τις γενοκτονίες, δηλαδή ο παντουρκισμός. Όχι μόνο έχει επανέλθει, αλλά χρησιμοποιείται στην πράξη από την τουρκική δημοκρατία. Το είδαμε να συμβαίνει παντού, το είδαμε να συμβαίνει στον Κάυκασο με τον Αγκόρνο Καραμπάχ και το Αζερβαϊτζάν, το είδαμε να συμβαίνει στην Κεντρική Ασία με την προσέγγιση της Τουρκίας στα τουρκογενή κράτη της περιοχής αυτής, το είδαμε να συμβαίνει φυσικά στα κατεχόμενα που η Τουρκία πλέον πιέζει για λύση δύο κρατών και τη διεθνή αναγνώριση του ψευδοκράτους, το είδαμε να συμβαίνει ακόμα και στη Συρία και στο Ιράκ, όπου οι Τούρκοι προσπάθησαν να εργαλειοποιήσουν την παρουσία κάποιων τουρκόφωνων πληθυσμών για να εγκαθιδρύσουν την παρουσία τους στις περιοχές αυτές, αφού εισέβαλαν φυσικά με τα δικά τους στρατεύματα εκεί. Επομένως βλέπουμε ότι πέραν της ιστορίας, πέραν της δικαιοσύνης, πέραν της μνήμης, πέραν της τιμωρίας τιμωρίας για τα εγκλήματα αυτά, για να μην επαναληφθούν, που επαναλαμβάνονται δυστυχώς ακόμα και τη στιγμή που μιλάμε σε πολλές περιοχές του κόσμου, είναι ότι αυτά τα εγκλήματα καθόρισαν όχι μόνο το μέλλον της Τουρκίας, αλλά καθορίζουν και τώρα την τουρκική εξωτερική πολιτική και δυστυχώς και την εσωτερική, και θα την καθορίζουν και για πολλά χρόνια ακόμα. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις φωτεινές, αλλά δυστυχώς είναι η μειοψηφία. Εδώ, αν δείτε έρευνες, το 9% μόλις των Τούρκων πιστεύουν ότι συνέβη γενοκτονία, ότι έλαβε χώρα. Κάποιοι από αυτούς που το πιστεύουν λένε καλά κάναμε. Άλλοι λένε ότι οι Τούρκοι υπέστησαν γενοκτονία από τους Έλληνες και τους Αρμενίους. Υπάρχει δυστυχώς αυτή η παραπληροφόρηση. Αυτή η παραπληροφόρηση και αυτά τα ψεύδη μαθαίνονται φυσικά από το σχολείο. Είναι δηλαδή μια πάγια τακτική της Τουρκίας. Και βλέπουμε ότι το αρνούνται, και αυτοί που δεν το αρνούνται μπορούν να πούν και καλά κάναμε. Υπάρχουν ελάχιστες, όπως σας είπα, φωτεινές εξαιρέσεις. Ο εγγονός, για παράδειγμα, του Ταλάτ Πασά, που ήταν ένας από τους προτεργάτες της γενοκτονίας, έχει μπει ότι έχει γίνει γενοκτονία, ότι ο παππούς μου έκανε εγκλήματα, έχει απολογηθεί. Ο νομπελίστας Ορχάν Παμούκ, για παράδειγμα, έχει μιλήσει ανοιχτά γι' αυτό. Και άλλοι, όπως ο Τανέρ Αξάν, που είναι ένας πολύ σημαντικός πανεπιστημιακός, έχει γράψει και βιβλίο, και μάλιστα το έχει ονομάσει «Η ντροπιαστική πράξη, η αρμενική γενοκτονία και το ζήτημα περί τουρκικής ευθύνης». Αλλά αυτές είναι εξαιρέσεις, όπως σας είπα. Δυστυχώς η πλειοψηφία τόσο της πολιτικής αλλά και της πολιτικής ελίτ, οι λόγοι, οι διανόμενοι που υπάρχουν, οι πανεπιστημιακοί, έτσι, στα πανεπιστήμια, αλλά και ο απλός λαός, η συντριπτική πλειοψηφία αρνείται ότι έλαβε χώρα η αρμενική γενοκτονία, πόσο μάλλον η γενοκτονία των Ελλήνων και των Ασσύριων, και όχι μόνο, έγιναν και άλλα εγκλήματα τότε.
Μάλιστα.
Αλλά εν πάση περιπτώσει το αρνούνται και συνεχίζουν να το αρνούνται και θα το αρνούνται.
Λοιπόν, να πούμε ότι ειδικά για τους Αρμενίους, ξεκίνησε από τις αρχές του 1880 το καθεστώς του Σουλτάνου Αμπντούλ Χαμίτ του Δεύτερου να εκδηλώνει το Οθωμανικό τότε κράτος και με τον Σουλτάνο αυτήν την προσπάθεια. Ο στόχος ποιος ήταν τελικά Γιατί στο μεταξύ είχαμε και την αλλαγή της σκυτάλης από τους νεότουρκους που ειδικά οφείλουμε να το πούμε τους έβλεπαν και σαν ελπίδα κάποιοι ακόμα και στη χώρα μας, εντάξει, και οι οποίοι όχι μόνο δεν άλλαξαν τακτική αλλά θα έλεγε κανείς ότι τελειοποίησαν το έγκλημα στην συνέχεια. Ο στόχος για να αντιληφθούν οι ακροατές μας ήταν ένα καθαρό κράτος και προκειμένου το εθνικά καθαρό κράτος να το πετύχουν αποφάσισαν να εξοντώσουν οτιδήποτε δεν ήταν στο πλαίσιο της καθαρότητας που έθεταν.
Ναι, καταρχάς να πούμε, γιατί πολύ σωστά το θέσατε, ότι η εξόντωση των Αρμενίων έχει τρεις φάσεις ιστορικές. Mm. Θα το πω πολύ γρήγορα. Η πρώτη φάση είναι αυτή του 19ου αιώνα, όταν το χαμητικό καθεστώς, με αφορμή τον πανισλαμισμό που είχε πρωτεμφανιστεί τότε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, πραγματοποίησε εκτεταμένες σφαγές και το 1894-97 και το 1909 και συνολικά πάνω από 300.000 Αρμένοι σκοτώθηκαν και περίπου 500.000 εγκατέλειψαν την αυτοκρατορία τότε. Η δεύτερη φάση, που ήταν και η σημαντικότερη, ήταν η γενοκτονία των Αρμενίων 1915-18, όταν οι νεότουρκοι εξόντωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό ουσιαστικά των Αρμενίων που κατοικούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και όχι μόνο, έκαναν και εκτεταμένες σφαγές στη Βόρεια Περσία όταν την κατέλαβαν, αλλά και στον Κάφκασο όταν προήλεσαν το 1918 όταν αποχώρησαν οι Ρώσοι. Και μάλιστα το Σεπτέμβριο του 18 όταν κατέλαβαν τον Μπακού, τη σημερινή πρωτεύουσα του Αζερβαϊτζάν, μαζί με Αζερβαϊτζανούς σκότωσαν 30.000 Αρμένιους τότε. Η τρίτη φάση ιστορική, η δεύτερη φάση, η πρώτη φάση είπαμε ότι είχε ως όχημα τον πανισλαμισμό. Mm-hmm. Η δεύτερη φάση είχε τον παντουρκισμό, παντουρανισμό. Και η τρίτη φάση που ήταν μικρότερη, αλλά ήταν μικρότερη γιατί είχαν εξεντωθεί σχεδόν όλοι ούτως ή άλλως, ήταν επί Κεμάλ, Μουσταφά Κεμάλ, πλέον με το όχημα του τουρκικού εθνικισμού, που δεν είναι το ίδιο με τον παντουρκισμό, mm-hmm. όταν σκοτώθηκαν σε τρεις περιοχές οι εναπομείνοντες Αρμένοι. Πρώτον, στην Κιλικία, όταν αποχώρησαν οι Γάλλοι το 1921.
Ακριβώς. Στις περιοχές των Αδάνων και της Κιλικίας.
Ακριβώς. Mm-hmm. Δεύτερον, στα τέλη του 1920, όταν μαζί με τους Μπολσεβίκους εισέβαλαν στην ανεξάρτητη Αρμενία οι Κεμαλικοί και εκεί σκότωσαν τουλάχιστον 100.000. Και τρίτον, όταν μπήκαν στη Σμύρνη και όσοι Αρμένοι υπήρχαν εκεί, είχαν καταλήξει εκεί από την αυτοκρατορία ως εσωτερικά εκτοπισμένοι, σκοτώθηκαν και όσοι δεν σκοτώθηκαν, κατέληξαν κυρίως στην Ελλάδα μαζί με τους υπόλοιπους πρόσφυγες. Άρα αυτές είναι οι τρεις ιστορικές φάσεις. Ποιοι ήταν οι λόγοι τώρα? Επί Αμπντούλ Χαμίτ υπήρχε ο φόβος ότι το επόμενο κομμάτι που θα χαθεί της αυτοκρατορίας ήταν η Αρμενία. Mm-hmm. Είχαν ανεξαρτοποιηθεί η Ελλάς, είχε ανεξαρτοποιηθεί φυσικά ένα μεγάλο κομμάτι των Βαλκανικών κρατών, σχεδόν όλα τα κράτη τα σημερινά τα Βαλκανικά. Είχαν χάσει την Κύπρο στους Βρετανούς, έτσι. Ουσιαστικά είχαν χάσει το Λίβανο, είχαν μπει οι Γάλλοι με ένα καθεστώς ειδικό εν πάση περιπτώσει. Είχαν χάσει εδάφη στον Κάφκασο, το είχαν πάρει οι Ρώσοι το 1878. Επομένως, φοβούμενοι ότι θα χάσουν και την Αρμενία και θέλοντας μια αυτοκρατορία που θα είναι αμιγώς μουσουλμανική, δεν τους ένοιαζαν ποιες θα είναι οι εθνότητες, αλλά ήθελαν τη θρησκεία, έκαναν εκείνη τις σφαγές. Μετά όμως οι παντουρκιστές, οι νεότουρκοι δηλαδή, ήθελαν μια αυτοκρατορία στην οποία θα κατοικούν κυρίως Τούρκοι. Mm-hmm. Πάλι φοβόντουσαν ότι οι Αρμένοι στα ανατολικά της αυτοκρατορίας αλλά και στην Κιλικία θα ανεξαρτητοποιηθούν. Γι' αυτό και προχώρησαν σε αυτή την απόφαση, σε ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πλάνο εξόντωσης ενός ολόκληρου πληθυσμού. Και μαζί με αυτούς φυσικά ξεκίνησε και η πρώτη φάση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, η γενοκτονία των Ασσυροχαλδαίων ή αλλιώς Ασσυρίων, mm-hmm. και φυσικά μια άγνωστη γενοκτονία στον Λίβανο, όταν έγινε ένας τεχνητός λοιμός και σκοτώθηκε το 60% του χριστιανικού πληθυσμού στο Λίβανο. Τέσσερις είναι οι γενοκτονίες δηλαδή που έκαναν οι νεότουρκοι, όχι τρεις, και ταυτόχρονα με αυτές τις γενοκτονίες προχώρησαν και στις σφαγές Βουλγάρων στην Ανατολική Θράκη, Εβραίων στην Παλαιστίνη και ένας μεγάλος διωγμός ξεκίνησε το 16 εναντίον των Κούρδων παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι οι Κούρδοι είχαν βοηθήσει τους Νεότουρκους να πραγματοποιήσουν τις σφαγές εναντίον των Αρμενίων και των Ασσύριων ένα χρόνο νωρίτερα. Προχώρησαν σε εκτεταμένους διωγμούς στην Συριακή έρημο και όχι μόνο, διότι ήξεραν ότι μετά τους χριστιανικούς πληθυσμούς ο επόμενος στόχος πρέπει να είναι οι Κούρδοι, για να υπάρχει μια καθαρά τουρκική, τουρκογενής αν θέλετε, αυτοκρατορία, η οποία βέβαια θα εκτείνεται μέχρι την Ευρασιατική στέπα, ιδανικά.
Μάλιστα.
Επομένως αυτοί ήταν οι λόγοι.
Ωραία.
Και φυσικά ήταν και το ρατσιστικά τα κίνητρα.
Αφού θυμίσω κάτι, ένα ντοκουμέντο, ένα τηλεγράφημα του Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας, Ταλάτ Πασά, προς τους νομάρχες της Ανατολικής Μικράς Ασίας, το οποίο λέει: «Αποφασίσαμε να τεθεί τέρμα στο ζήτημα των Αρμενίων με την εκτόπισή τους στις ερήμους και την εξόντωση αυτού του ξενικού στοιχείου», ντοκουμέντο γνωστό της Πάση. Θέλω να σας ρωτήσω, για να κάνουμε και μια ανάκλαση όλων αυτών που είπατε μέχρι τώρα στο σήμερα. Όταν από το αρμενικό, το ελληνικό, το ασσυριακό, το λιβανέζικο, το παλαιστινιακό στοιχείο υπάρχουν τόσες μνήμες από τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησαν να φτιάξουν το καθαρό κράτος οι Τούρκοι, πώς είχε πιστεύετε στα αυτιά των κατοίκων των νέων χωρών της Μέσης Ανατολής το γεγονός ότι τόσο ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν όσο και ο συνεταίρος του κυβερνητικός, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, κατά καιρούς ισχυρίζονται ότι ολοφύρονται όλοι αυτοί οι λαοί που κατοικούν στις συγκεκριμένες περιοχές, που έχασαν το προνόμιο να είναι πολίτες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Ναι, κοιτάξτε, όσοι ζουν, καταρχάς να ξέρετε ότι σήμερα το μεγαλύτερο ρατσισμό στην Τουρκία δεν θα τον υποστούν ούτε οι ελάχιστοι Ελλήνες που έχουν απομείνει, ούτε οι Αρμένοι που υπάρχουν, αλλά οι Άραβες. Σήμερα στην Τουρκία τα μεγαλύτερα θύματα ρατσιστικών επιθέσεων είναι οι Άραβες. Όχι μόνο οι πρόσφυγες από τη Συρία, αλλά και οι τουρίστες Άραβες που πηγαίνουν από το Κουβέιτ, από το Κατάρ. Δηλαδή υπάρχει και αυτό το στοιχείο και θα πρέπει να το κρατήσουμε. Τώρα, γνωρίζουν βέβαια οι ηγεσίες των χωρών αυτών ότι όλα αυτά που λέει ο Ερντογάν και ιδίως ο Μπαχτσελή είναι για να ικανοποιήσουν ένα συγκεκριμένο εσωτερικό ακροατήριο. Το ίδιο γίνεται και με το Ισραήλ. Όλα αυτά οι αντισημιτικές φανφάρες που εκτοξεύονται από το στόμα του Ερντογάν και του Μπαχτσελή αλλά και άλλων Τούρκων αξιωματούχων δεν έχουν εμποδίσει να υπάρχει στην πράξη μια συνεργασία, αν θέλετε, μια διάδραση καλύτερα οικονομική και εμπορική και ενεργειακή μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Επομένως όλα αυτά τα λόγια δεν έχουν και πολύ βάση, η αλήθεια είναι, αλλά αποδεικνύουν ότι η τουρκική κοινωνία και η τουρκική πολιτική σκηνή κατευθύνονται από μια νέα ιδεολογία, αυτή του λεγόμενου νεοοθωμανισμού, που περιλαμβάνει τόσο τον πανισλαμισμό όσο και τον παντουρκισμό, αλλά και τον εθνικισμό, η οποία μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνη. Είδαμε πόσο επικίνδυνη έγινε στη Συρία, είδαμε πόσο επικίνδυνη γίνεται στο Ιράκ, είδαμε πόσο επικίνδυνη έγινε στη Λιβύη και πόσο επικίνδυνη έγινε στην Αρμενία και τι κίνδυνους διατρέχουν η Ελλάς και η Κύπρος από τις πολιτικές αυτές. Και γι' αυτό όταν πέρυσι υπήρξε αυτή η προσέγγιση, αν θέλετε, μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, εγώ ποτέ δεν πίστεψα ότι αυτό θα είναι ένα μόνιμο καθεστώς και ότι θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη λύση των ζητημάτων που υπάρχουν μεταξύ ελληνισμού, γιατί βάζω και την Κύπρο μέσα, και της Τουρκίας.
Θέλω να έρθουμε, να γυρίσουμε πάλι πίσω στην αρμενική γενοκτονία και να σταθούμε σε αυτό το οποίο είναι πάρα πολλοί αυτοί που το αναδεικνύουν και ακούει στον όρο απάθεια της διεθνούς κοινότητας και ειδικά της γυραιάς Υπήρου, της Ευρώπης, η οποία τότε απομακρυνόμενη επικίνδυνα από τις θεμελιώδεις αρχές και τις αξίες της ιστορίας και του πολιτισμού της, δεν έδωσε σημασία στην συντελούμενη γενοκτονία των Αρμενίων, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν και ανάλογες γενοκτονίες σαν αυτές που αναφέρατε. Θέλω από αυτήν την απάθεια, τον κινησμό ή και τη συνεργασία με τους γενοκτόνους να αναδείξουμε ένα κομμάτι της Ευρώπης, γιατί υποχρεούμαστε να το κάνουμε. Και αυτό αφορά στη συμπεριφορά της Γερμανίας, για να αντιληφθούμε τι ακριβώς διαδραματίστηκε και τότε και ποια είναι η σκιά του τότε στο σήμερα, και για την συγκεκριμένη χώρα και για αυτούς οι οποίοι σφίριξαν αδιάφορα εκείνη την εποχή.
Ναι, να πούμε ότι οι Γερμανοί τότε, που ήταν φυσικά μια μεγάλη δύναμη και πολεμούσε στον Μεγάλο Πόλεμο, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι οι Γερμανοί βοήθησαν πρακτικώς τους νεότουρκους. Δηλαδή τους βοήθησαν με σχέδια, έτσι, και με άλλους τρόπους, στρατιωτικοί σύμβουλοι, έδιναν συμβουλές πώς θα εξοδοθούν δηλαδή οι Αρμένοι από ολόκληρες περιοχές. Η Γερμανία είναι συνένοχη. Βέβαια η Γερμανία σήμερα έχει αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι.
Είχαν προηγηθεί όμως και άλλα πράγματα. Εντάξει, το σήμερα θυμάμαι ότι στα 1939 ο Αδόλφος Χίτλερ διερωτά του δημόσια. Ποιος άραγε μιλάει σήμερα για τον αφανισμό των Αρμενίων.
Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, και είδαμε και ποια ήταν και η στάση της Γερμανίας στα πρόσφατα γεγονότα στο Ναγκόρνο Καραμπάχ ή αλλιώς Αρτσάχ, όταν πάλι σφύριξαν αδιάφορα και πραγματοποίησαν οι Αζερβαϊτανοί αυτή την εθνοκάθαρση, μια νέα εθνοκάθαρση στην Ευρώπη τον 21ο αιώνα, η οποία έχει και αυτή ήδη ξεχαστεί δυστυχώς. Τώρα για τις υπόλοιπες χώρες, οι Αγγλογάλοι τότε είχαν άλλα προβλήματα με τους αντιμετωπίζοντας τις κεντρικές δυνάμεις, δηλαδή στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν μπορούσαν να κάνουν και πολλά. Οι Αμερικανοί επίσης δεν είχαν, ήταν μια μεγάλη δύναμη, αλλά δεν ήταν η υπερδύναμη που προέκυψε μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου δηλαδή. Υπήρχαν κάποιες κυρίως ανθρωπιστικής φύσεως παρεμβάσεις με το Near East Relief, με τον Αμερικανικό Ερυθρό Σταυρό, αλλά αυτά έγιναν μετά το τέλος της γενοκτονίας, δηλαδή βοήθεια εκ των υστέρων. Αλλά οι Αμερικάνοι δεν είχαν τότε ούτε τη δύναμη ούτε τη διάθεση να ανακατευτούν σε ένα τέτοιο συμβάν. Το θέμα είναι ότι και μετά τη γενοκτονία ουσιαστικά συγχωρέθηκαν τα εγκλήματα αυτά με τη συνθήκη της Λοζάνης. Βέβαια είχαμε μια νικήτρια Τουρκία, η οποία είχε προκύψει με τους πολέμους τόσο εναντίον της Ελλάδας όσο και εναντίον της Γαλλίας και της Αρμενίας. Συγχωρέθηκαν λοιπόν αυτά τα εγκλήματα και στη συνέχεια, όταν προέκυψε πλέον ο όρος γενοκτονία, διότι δεν υπήρχε αυτός ο όρος, έτσι, αυτός ο όρος ανακαλύφθηκε μετά το 1945 από τον Λέμκιν, έναν Εβραίο διανοούμενο, για να περιγράψει το ολοκαύτωμα των Εβραίων και όχι μόνο των Εβραίων, όλων των εγκλημάτων που πραγματοποίησε η ναζιστική Γερμανία, η οποία βεβαίως όπως είπατε, πήρε ως παράδειγμα την γενοκτονία των Αρμενίων. Και πράγματι το 1939, όταν ο Χίτλερ παρουσίαζε το σχέδιο εξόντωσης του πολωνικού έθνους πριν εισβάλλει στην Πολωνία και είχαν σοκαριστεί οι ακροατές του, είπε: ποιος θυμάται σήμερα τους Αρμενίους, οι οποίοι μόλις 25 χρόνια πριν είχαν εξοντωθεί από τους νεότουρκους και πράγματι είχε ξεχαστεί από τη διεθνή κοινότητα.
Ο ίδιος δεν είχε ξεχάσει το μάθημα του Κεμάλ όμως, έτσι. Διότι ναι, το αξιοποίησε σε μια δικιά του γενοκτονία, σε αυτό που ονομάστηκε ολοκαύτωμα.
Ναι, ακριβώς. Έτσι είναι. Και μην ξεχνάμε τότε και ήταν και οι σχέσεις της Τουρκίας με την Αζερβαϊτζάν Γερμανία, αλλά αυτό είναι ένα θέμα που είναι για μια άλλη φορά. Δεν ταιριάζει 100% με τη σημερινή θεματική. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ακόμα και μετά, όταν είχαμε την ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και έγιναν αυτές οι πρωτοβουλίες για να καθιερωθεί ο όρος γενοκτονία, δυστυχώς και τότε όλες αυτές οι πολιτισμένες χώρες που αναφέρεται, η Δύση δηλαδή, ο πολιτισμένος κόσμος, ο πρώτος κόσμος, δεν έκανε τίποτα για τα θύματα της γενοκτονίας των Αρμενίων. Πολλά από αυτά τότε ζούσαν ακόμη, φυσικά. Μόλις 30 χρόνια μετά την γενοκτονία, πάρα πολλοί είχαν τις μνήμες φρέσκες και ενώ απαιτούσαν από τότε τη δικαίωση, δυστυχώς κανείς δεν ασχολήθηκε και το πρώτο κράτος που αναγνώρισε τη γενοκτονία πολύ αργότερα, το 1965, ήταν η Ουρουγουάη. Mm-hmm. Η δεύτερη ήταν η Κύπρος το 1975. Η Ελλάδα που είπατε άργησε πάρα πολύ να την αναγνωρίσει.
1996, την αναγνώρισε, αν θυμάμαι.
Το 1996 mm-hmm. και λίγους μήνες μετά την κρίση των ημείων, παρά τη πίεση που τους αγώνες που είχαν κάνει οι Ελληνοαρμένοι εδώ στην Ελλάδα, η αρμενική κοινότητα, και παρά τα προβλήματα που υπήρχαν με την Τουρκία, άργησε πάρα πολύ να την αναγνωρίσει. Τουλάχιστον την αναγνώρισε και μάλιστα την ποινικοποίησε την άρνησή της το 2014-2015.
Ακριβώς.
Και αυτό έχει και τη σημασία του. Το ίδιο έχει κάνει και η Κύπρος, φυσικά, έχει ποινικοποιήσει την άρνηση της γενοκτονίας των Αρμενίων αλλά και των άλλων γενοκτονιών, π.χ. του Ολοκαυτώματος. Αυτά να τα κρατήσουμε. Από εκεί και πέρα όμως η απάθεια του δυτικού κόσμου, δυστυχώς, και αυτό σας το λέει ένας άνθρωπος που είναι φιλοδυτικός 100%, δεν ήταν μόνο τότε, συνεχίζεται έως σήμερα. Και αυτό και όλα αυτά που συμβαίνουν και αυτά που συνέβησαν στο Αρτσάχ και αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην Αρμενία. Δυστυχώς όλα αυτά τα κράτη βάζουν τα συμφέροντα πάνω απ' όλα και καλά κάνουν από τη μία, αλλά από την άλλη υπάρχουν και κάποια όρια, διότι όταν θίγονται πλέον οι ανθρώπινες ζωές, κάποιες αξίες πάνω στις οποίες χτίστηκε ο δυτικός κόσμος, εκεί λυπάμαι, αλλά η Δύση έχει αποτύχει. Και όχι μόνο έναντι της Αρμενίας, αλλά συμβαίνουν τέρατα σε πάρα πολλά σημεία του πλανήτη, στην υποσαχάρια Αφρική για παράδειγμα, στο Μιανμάρ και σε άλλες χώρες, στη Μέση Ανατολή, και βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η απάθεια, συνεχίζεται, και αυτή η απάθεια υπάρχει όχι μόνο στον κόσμο, στον απλό κόσμο, οι οποίοι πολλοί δεν γνωρίζουν καν που πέφτουν όλες αυτές τις περιοχές, αλλά και στις πολιτικές ελίτ, ακόμα και στους πανεπιστημιακούς κύκλους, που εκεί τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, και φυσικά στα ΜΜΕ, στους δημοσιογράφους, ελάχιστοι ασχολούνται, και σας ευχαριστώ που είσαστε από τους λίγους που ασχολούνται με όλα αυτά τα ζητήματα.
Υποχρέωσή μας είναι, και εγώ σας ευχαριστώ γιατί αναδεικνύεται αυτήν την εικόνα, και εν πάση περιπτώσει θέλω να μπούμε στη διαδικασία να αναλύσουμε κάποια συμπεράσματα. Κάποια συμπεράσματα τα οποία έχουν να κάνουν με την σύγκριση ορισμένων καταστάσεων, διεθνών καταστάσεων, στην περίπτωση της έναρξης της γενοκτονίας των Αρμενίων ή και αργότερα των Ελλήνων του Πόντου, των Ελλήνων της Μικρασίας, των Ασσυροχαλδαίων, των χριστιανικών πληθυσμών του Λιβάνου, ακόμα και της γενοκτονίας, την οποία εξαιρετικά πράξατε να την καταθέσετε στη σημερινή μας συζήτηση και αφορά στην Παλαιστίνη. Θέλω να σας ρωτήσω μέσα από αυτήν την σιωπή ή αν θέλετε και μέσα από την συμπεριφορά του επιμηθέως για την Δύση, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το ΝΑΤΟ απέναντι στην Τουρκία και τα συγκεκριμένα εγκλήματα. Θεωρείτε ότι υπηρετείτε σε μια Ευρώπη που αμήνεται έναντι της Τουρκίας και της επιθετικότητάς της σε βάρος της Ευρώπης, ο προσανατολισμός που ισχυρίζεται η ηγεσία της, εκάστοτε ηγεσία της Ευρώπης, ότι έχει. Την ίδια στιγμή μάλιστα που από καιρό σε καιρό ξανάρχεται στο προσκήνιο η συζήτηση για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Τουρκίας. Θέλω ειλικρινά να σας ρωτήσω, να σας ζητήσω να επιχειρηματολογήσετε γιατί δεν μπορεί να υπάρχει ευρωπαϊκός δυτικός προσανατολισμός από τη συγκεκριμένη χώρα εφόσον εξακολουθεί να αρνείται αυτά τα εγκλήματα των πολλαπλών γενοκτονιών της.
Καταρχάς να πούμε ότι πλέον, σε αντίθεση με πριν από 20-25 χρόνια, και η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρουν πολύ καλά ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Τουρκία να γίνει ποτέ μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικά έτσι όπως έχει εξελιχθεί από το 2010 και μετά, και κυρίως μετά το 2016 δηλαδή. Αυτό το γνωρίζουν. Οι Τούρκοι πλέον δεν επιθυμούν την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θέλουν άλλα πράγματα στο κεφάλι τους, θέλουν οι ίδιοι να αποφασίζουν για αυτούς, παρά τα προβλήματα που έχουν τα οικονομικά, προτιμούν να ακολουθούν μια τυχοδιοκτική πολιτική και μια πολιτική εκβιασμών κάποιες φορές, ώστε να πετύχουν αυτά που θέλουν και να λαμβάνουν τα χρήματα με διάφορα τεχνάσματα και κάποια εγχειρήματα που έχουν, είτε έχουν να κάνουν αυτά με το προσφυγικό, είτε έχουν να κάνουν με το ενεργειακό, είτε έχουν να κάνουν με τη συμφωνία των σιτηρών και τον πόλεμο στην Ουκρανία, είτε έχει να κάνει με τις διάφορες κρίσεις στη Μέση Ανατολή. Επομένως, όλοι γνωρίζουν πλέον, είναι δηλαδή το κοινό μας μυστικό, ότι η Τουρκία δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ποτέ κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ή άλλως πλέον και η ίδια δεν το επιθυμεί.
Mm-hmm.
Από εκεί και πέρα, όταν το 1985 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε την γενοκτονία των Αρμενίων και την καταδίκασε, υπήρχε και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που έλεγε ότι αν η Τουρκία δεν αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων, και τότε δυστυχώς είχαν αναφερθεί μόνο σε αυτή τη γενοκτονία και όχι τις άλλες γενοκτονίες που είχαν πραγματοποιήσει οι Οθωμανοί, αλλά εν πάση περιπτώσει ότι αν δεν την αναγνωρίσει τη γενοκτονία, τότε διακόπτεται κάθε διαδικασία ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τότε για την Τουρκία αυτό ήταν πολύ σημαντικό, διότι τότε η Τουρκία ήθελε να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κακά τα ψέματα, τη δεκαετία του 80 η Τουρκία πράγματι ακολουθούσε μια φιλοδυτική πολιτική, διότι είχε και προβλήματα με τη Σοβιετική Ένωση και με τις διάφορες αραβικές χώρες που συνορεύει, τις φιλοσοβιετικές. Επομένως τότε αυτό είχε πράγματι πειράξει πολύ την Τουρκία. Τώρα, για το σήμερα, οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί έχουν κακά τα ψέματα πολύ σημαντικά συμφέροντα τα οποία διακυβεύονται στην Τουρκία. Συμφέροντα οικονομικά, συμφέροντα εμπορικά, συμφέροντα ενεργειακά, αλλά και γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά.
Mm-hmm.
Υπάρχουν όλες αυτές οι συμφωνίες, υπάρχει έντονη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας και του τραπεζικού συστήματος στην Τουρκία. Υπάρχουν όλοι αυτοί οι αγωγοί που συνδέουν την Ευρώπη με το Αζερβαϊτζάν.
Σωστά.
Και από εδώ και πέρα θα συνδέουν την Ευρώπη με την Κεντρική Ασία.
Σωστά όλα αυτά, αλλά είδαμε τον Τζο Μπάιντεν, όλα αυτά τα οποία είπατε και θα συμπληρώσετε, να τα αφήνει όλα στην άκρη και να αναδεικνύει και φέτος. Και μάλιστα πολλοί προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν είναι πιο βαθύτεροι οι λόγοι της αναβολής της συνάντησής του με τον Ερντοάν σε αμερικανικό έδαφος και ότι υπάρχει εμπλοκή και με αυτά τα οποία είπε για την Αρμενία.
Σύμφωνοι, διότι αυτό το είπαμε στην αρχή της συζήτησής μας, ότι το ζήτημα αυτό πονάει τους Τούρκους. Δεν μπορούν να το δεχτούν. Πολλοί, επειδή έχουν υποστεί την προπαγάνδα που σας έλεγα εξ αρχής και τη γνωρίζετε κι εσείς, δεν θέλουν δηλαδή, και έχουν αυτή τη θυματοποίηση ότι εμείς είμαστε τα θύματα, οι Έλληνες μας επιτέθηκαν, οι Αρμένοι μας έσφαξαν, έτσι. Οι Ευρωπαίοι εισέβαλαν σε εμάς και μας είχαν υποκατοχή, εμείς είμαστε καλύτεροι, μας έδιωξαν από τα Βαλκάνια, μας έδιωξαν από την Ελλάδα, έτσι λένε όλα αυτά τα ωραία, μας έδιωξαν από εκεί, μας έδιωξαν από την άλλη, μας έσφαζαν στην Κύπρο, έλεγαν. Δηλαδή υπάρχει αυτή η θυματοποίηση αυτού του έθνους και εν πάση περιπτώσει θέλουν με κάποιο τρόπο να δικαιολογήσουν και την παρουσία τους σε αυτά τα εδάφη. Κανείς δεν την αμφισβητεί πλέον αυτή την παρουσία τους, όμως δεν είναι τυχαίο π.χ. που πάει κάποιος στην Τουρκία και ανά 5 μέτρα υπάρχει μια σημαία. Θέλουν να πείσουν ήδη τους εαυτούς τους ότι αυτά τα εδάφη τους ανήκουν πλέον. Και δεν είναι απλώς εδάφη που τους φιλοξενούν. Mm-hmm. Έχουν αυτά τα κόμπλεξ, αν θέλετε, κατωτερότητας, αυτά τα σύνδρομα καλύτερα, τα οποία ακόμα κυριαρχούν στην τουρκική κοινωνία και δεν έχουν αντιμετωπιστεί, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται αιώνες πλέον σε αυτά τα εδάφη. Έτσι. Και όμως αυτά τα σύνδρομα συνεχίζουν και υπάρχουν. Βγάζουν σπυράκι που να ακούνε για την αρμενική γενοκτονία και για τους Αρμενίους κλπ. Πολύ περισσότερο από ότι, από όταν ακούνε για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Δηλαδή ειδικά το ζήτημα, το αρμενικό ζήτημα τους πονάει πολύ περισσότερο.
Ίσως γιατί ήταν πιο αποτελεσματικοί. Ίσως γιατί είδαν και ότι ήταν πιο αποτελεσματική η προσπάθεια που έγινε από την πλευρά των Αρμενίων. Υπολείπεται αρκετά η δική μας προσπάθεια και η προσπάθεια για τις άλλες γενοκτονίες.
Επίσης, μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα πλέον είναι μια δύναμη εδώ και 100 χρόνια υπέρ του status quo. Δεν θέλουμε αλλαγές, δεν θέλουμε αλλαγές των συνόρων, δεν διεκδικεί τίποτα. Παραγκώνησε το ζήτημα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου αλλά και της Μικράς Ασίας. Έχει παραμερίσει και άλλα ζητήματα, π.χ. το βορειοϋπηρετικό κλπ. Το οποίο δεν σχετίζεται με την κουβέντα μας, αλλά γενικώς καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ότι υπάρχει αυτή η στρατηγική πάγια όλες αυτές τις δεκαετίες και φαίνεται ότι σιγά σιγά απομακρυνόμαστε και από την Κύπρο, δυστυχώς. Επομένως, γι' αυτό δεν τους πονάει τόσο πολύ τους Τούρκους, διότι εδώ δεν ασχολούμαστε με όλα αυτά. Ενώ ο αρμενικός λαός δεν έχει ξεχάσει και μπορεί η κυβέρνηση σήμερα στην Αρμενία να έχει μια άλλη οπτική, όμως οι Αρμένοι της Διασποράς που είναι και περισσότεροι πληθυσμιακά, mm-hmm. αλλά και περισσότεροι Αρμένοι της Αρμενίας, αυτό το πράγμα δεν θέλουν να το αφήσουν έτσι. Αυτό το πράγμα θέλουν επιτέλους να αποδοθεί δικαιοσύνη. Δεν μπορούν να βλέπουν την Τουρκία να απαιτεί να καταδιαφωστούν όλα τα μνημεία της γενοκτονίας και των τιμωρών των γενοκτόνων από το Γερεβάν και από την υπόλοιπη Αρμενία. Δεν μπορούν να καταδεχθούν ότι η Τουρκία απαιτεί να αφαιρεθεί η εικόνα του όρου Σαραράτ από το εθνόσημο της Αρμενίας. Αυτά που σας λέω δεν είναι ψέματα, καλώς. Δεν είναι από τη φαντασία μου.
Όχι, έχουν,
συμβαίνουν τώρα που μιλάμε. Mm-hmm. Ούτε παλιά, τώρα συμβαίνουν. Επομένως βλέπουν οι Αρμένοι ότι κινδυνεύουν. Υπάρχει ένας υπαρξιακός κίνδυνος. Δηλαδή δεν θέλουν οι γείτονές τους να τους αναγνωρίσουν, να αναγνωρίσουν την υπόστασή τους. Τους βλέπουν σαν ένα εμπόδιο για να ενωθούν μεταξύ τους. Έτσι τους βλέπουν δυστυχώς η μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου. Δυστυχώς. Και το λέω δυστυχώς γιατί θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Δεν είναι όμως.
Είναι εξαιρετικές.
Και συνεχίζουν να το βλέπουν έτσι.
Είναι εξαιρετικές οι υπογραμμίσεις σας. Και θέλω πραγματικά να σας ρωτήσω τώρα κάτι το οποίο, εντάξει, για μας είναι αυτονόητο, αλλά ίσως θα πρέπει να ακουστεί σε μια εποχή όπου παρουσιάζονται διαφορετικά αυτά τα οποία αφορούν στην Τουρκία. Λέμε για παράδειγμα ότι η διεθνής κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να αντιληφθούν ότι το θράσος της Τουρκίας τρέφεται από την ολιγορία τους να τις δείξουν ένα διαφορετικό πρόσωπο, να τις στείλουν το μήνυμα ότι δεν είναι ανεκτή αυτού του είδους η συμπεριφορά. Εντάξει, η Διεθνής Κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση φαντάζομαι ότι αν τεθούν μπροστά στις ευθύνες τους θα αναγκαστούν να πάρουν θέση. Εμείς όμως, Ελληνική και Κυπριακή Δημοκρατία, όταν το διεθνές δίκαιο παραβιάζεται, η τουρκική βαρβαρότητα πλήττει κέρια τον πυρήνα του διεθνούς δικαίου στην Κύπρο εδώ και μισό αιώνα. Η Κύπρος ζει την κατοχή του 40% του εδάφους της από την Τουρκία. Την ίδια στιγμή εξαπολύει υβριδικό πόλεμο, επικίζει το κατεχόμενο μέρος. Η στάση της διεθνούς κοινότητας είναι κάτι διαφορετικό από τη στάση την οποία θα έπρεπε να έχουμε εμείς. Και το μάθημα της αρμενικής, της γενοκτονίας του ελληνισμού, της γενοκτονίας των Ασσυρίων και όλων των άλλων γενοκτονιών της Τουρκίας, δεν θα έπρεπε, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Μενεσιάν, να κατευθύνει τη στάση μας στην συγκεκριμένη και σε όλες εκείνες τις υποθέσεις της ευρύτερης περιοχής, στις οποίες σήμερα βρίσκεται πρωταγωνίστρια η Τουρκία με τον ίδιο τρόπο που εξαπέλυε τις γενοκτονίες πρωτίστως κατά των Αρμενίων και στη συνέχεια όλων των υπολείπων?
Θα έπρεπε, διότι δεν έχει μετανιώσει για τίποτα. Αν είχε μετανοήσει και είχε προχωρήσει σε κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Είχε πάρα πολλές ευκαιρίες. Και πολλοί πίστευαν όταν είχε πρωτοβγεί ο Ερντογάν, γιατί είχε ένα άλλο πρόσωπο ο Ερντογάν, του μεταρρυθμιστή, του φιλοευρωπαίου, έτσι, έδωσε προνόμια τότε στα πατριαρχία, το αρμενικό και το οικουμενικό στην Κωνσταντινούπολη, άφησε να ανοίξει η ελληνική εκκλησία στην Σμύρνη, ανακαινίστηκαν διάφορες εκκλησίες αρμενικές και ελληνικές, Παναγίου Σουμελά κλπ. Τότε, τώρα μιλάω πριν από 20 και πλέον χρόνια. Και πολλοί πίστευαν ότι είχε δώσει συλληπιτήρια στους Αρμενίους, έτσι, στην επέτειο της γενοκτονίας, την ημέρα. Επομένως, τότε υπήρχε αυτή η ελπίδα και δεν θα το έλεγα αφέλη, γιατί πράγματι ήταν μια ελπίδα να αλλάξει σταδιακά στο πρόσωπο η Τουρκία, όμως τα πράγματα όχι μόνο δεν άλλαξαν, έγιναν και χειρότερα μετά το 10 και ιδίως μετά το 16, και βλέπουμε ότι η Τουρκία δεν έχει μετανιώσει, όπως σας είπα, εξυμνεί τους προτεργάτες της γενοκτονίας, όλους αυτούς που πήραν αυτές τις αποφάσεις. Είναι σαν να εξυμνούν σήμερα στη Γερμανία, είναι σαν να εξυμνεί το γερμανικό κράτος το Χίτλερ. Μιλάμε για κάτι τόσο βάρη.
Να το πούμε.
Είναι υπερβολή. Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέω. Είναι σαν το γερμανικό κράτος να εξυμνεί το Χίτλερ, να έχει αλλάξει το καθεστώς, γιατί δεν είναι Ότουρκοι σήμερα στην Τουρκία καθεστώς, να έχει αλλάξει το καθεστώς και να εξυμνείται ο Χίτλερ, να έχει αγάλματα του Χίτλερ παντού, να μαθαίνουν στα σχολεία ότι ήταν ο μεγαλύτερος ήρωας κλπ. Αυτά ακριβώς σημαίνει στην Τουρκία. Πώς λοιπόν περιμένουμε η Τουρκία εν γέννη, δηλαδή το πολιτικό κατεστημένο, η κοινωνία κλπ, να μην έχουν αυτή τη στάση έναντι ημών όταν εξυμνούν αυτούς τους ανθρώπους?
Να το πούμε και κάπως αλλιώς. Αναφερθήκαμε νωρίτερα στη ρίση του Χίτλερ, ποιος θυμάται τους Αρμενίους.
Ναι.
Αναρωτήθηκε ή θα έπρεπε να αναρωτηθεί κανείς στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ευρώπη, στη Δύση, μήπως μια παραλλαγή της συγκεκριμένης φράσης, μια επικαιροποιημένη ρίση, θα μπορούσε να είναι σήμερα ποιος θυμάται σήμερα την εισβολή και την κατοχή της Τουρκίας στην Κύπρο, προκειμένου να εξελιχθεί η νέα εισβολή πριν από 2 χρόνια που είδαμε στην Ανατολική Ουκρανία? Και το ερώτημα που θέτω δεν είναι ρητορικό, θέλω να καταλήξω στην, να σας παρακαλέσω να έχουμε την άποψή σας στον τρόπο με τον οποίο πλέον γενοκτονίες, αυτό το διαρκείας μισού αιώνα έγκλημα στην Κύπρο και γενικότερα όλες οι κινήσεις στην γειτονική και όχι μόνο περιοχή της Τουρκίας, αν μας επιβάλλουν σε μια διαφορετική αντίληψη και αντιμετώπιση των πραγμάτων και σε επίπεδο ευρωπαϊκής οικογένειας και σε επίπεδο Δύσης και στο επίπεδο, αν θέλετε, των υπολείπων γειτονικών χωρών της Τουρκίας σήμερα.
Καταρχάς θα σας πω ότι λέτε ποιος θυμάται την τουρκική εισβολή που έγινε πριν από 50 χρόνια. Σωστό. Εγώ θα σας πω ποιος θυμάται την εθνοκάθαρση των Αρμενίων Σαρτσάχ που έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο.
Μπράβο.
Ήδη έχει ξεχαστεί από όλους. Και δεν έχει περάσει ούτε ένας χρόνος. Λοιπόν, για να καταλάβω,
δεν παρουσιάστηκε και στον βαθμό που θα έπρεπε.
Σωστό.
Σποραδικά.
Εν πάση περιπτώσει.
Κάποιες εικόνες. Και γρήγορα, ναι, γρήγορα εξαφανίστηκε από τα δελτία ειδήσεων. Λοιπόν.
Πολλά δεν αναφέρθηκαν. Εν πάση περιπτώσει, τώρα για να επιστρέψω στο ερώτημά σας για τον τρόπο αντιμετώπισης ουσιαστικά. Κοιτάξτε, αυτό που λέει η Ελλάδα, ότι βασικό, ιερό Ευαγγέλιο είναι το διεθνές δίκαιο κλπ. Φυσικά πρέπει να σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο, δεν αντιλέγω, δεν θα πω ποτέ το αντίθετο. Από την άλλη όμως πρέπει να δούμε και τη Realpolitik. Mm-hmm. Πρέπει να δούμε τη Realpolitik, πρέπει να εφαρμόσουμε έξυπνη ισχύ, δηλαδή ένα συνδυασμό ήπιας και σκληρής ισχύος, να επενδύσουμε πραγματικά στην αποτρεπτική μας δύναμη, έτσι, και να μην εξαρτώμαστε από τους άλλους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε και μόνοι μας. Αυτό που γίνεται στο Ισραήλ, που είδαμε αμερικανικά και βρετανικά αεροσκάφη να σηκώνεται και να χτυπούν τους ιρανικούς πυράβλους και τα drones, δεν θα γίνει στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Άμα θεωρητικά μιλάμε υποθετικά, αν η Τουρκία χτυπήσει την Ελλάδα. Γιατί η Τουρκία δεν είναι η Ιράν. Η Τουρκία δεν έχει, παρά τα προβλήματα που είπαμε με τον Biden κλπ., παραμένει εταίρος των Δυτικών και υπάρχουν και συμφέροντα. Δεν είναι σαν το Ιράν που το έχουν απομονωμένο τόσα χρόνια, το επιβάλλουν και οι Ρώσεις κλπ. Όλα αυτά λοιπόν είναι μαθήματα. Όχι μόνο το τι έγινε πριν από 109 χρόνια στην Μικρά Ασία και στα αρμενικά επίσηπεδα, όχι μόνο το τι έγινε πριν από 50 χρόνια στην Κύπρο, όχι μόνο το τι έγινε πριν από 2 χρόνια, 2,5 στην Ουκρανία, τι έγινε πριν από 10 μήνες στο Αρτσάχ. Κάθε μέρα πρέπει να παίρνουμε μαθήματα για το πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό. Διότι βλέπουμε ότι υπάρχει μια προσέγγιση à la carte, mm-hmm, όσον αφορά στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, πότε επικαλούμαστε το διεθνές δίκαιο, πότε σεβόμαστε την κυριαρχία των κρατών, έτσι, των κρατικών δρόμων κλπ. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση, αυτή η προσέγγιση από όλα τα κράτη του κόσμου, όλα τα κράτη του κόσμου, καλό είναι να έχουμε ως ιερό Ευαγγέλιο το διεθνές δίκαιο, από την άλλη όμως πρέπει να ακολουθήσουμε και μια Realpolitik. Δεν λέμε να κόψουμε κάθε επαφή με το γειτονά μας, με την Τουρκία. Καλό είναι να μιλάμε. Το θέμα όμως είναι όταν μιλάμε να μην νομίζουμε ότι έχουν λυθεί τα πράγματα, ότι έχουν λυθεί όλα τα ζητήματα.
Και να μην προσαρμόζουμε το λεξιλόγιο μας στις οβυδιακές μεταμορφώσεις του απέναντι.
Και το σημαντικότερο, να μην νομίζουμε το ότι επειδή μιλάμε, αυτό σημαίνει ότι με την πρώτη ευκαιρία ο απέναντι δεν θα κάνει αυτό που θέλει, για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά του, όμως να πλήξει τα δικά μας συμφέροντα. Και θα το δείτε πάρα πολύ σύντομα αυτό να συμβαίνει στην Κύπρο. Πάρα πολύ σύντομα. Τι Διότι είναι. Αυτό που θα δείτε, θα έρθει πολύ σύντομα ένα ντόμινο αναγνωρίσεων του ψευδοκράτους. Αυτό θα το δείτε να συμβαίνει και θα ξεκινήσει το Αζερβαϊτζάν.
Έκανε κι άλλη φορά προσπάθεια του Αζερβαϊτζάν να πρωταγωνιστήσει σε αυτήν την κατεύθυνση, αλλά ο έμνηστος Στάσος Παπαδόπουλος το συνέτριψε εν τη γενέση του. Εύχομαι να μην είναι προφητική η ρίση σας και εν πάση περιπτώσει να λειτουργήσει και ως καμπανάκι κινδύνου αυτό το οποίο είπατε. Θέλω εν κατακλείδη, επειδή η ιστορία πρέπει να μας διδάσκει και να καθοδηγεί τα βήματά μας, θέλω να σας ρωτήσω, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Μενεσιάν, και με αυτό να κλείσουμε. Από τη μια μεριά η υπόμνηση των γενοκτονιών και η απέτηση διεθνούς αναγνώρισης και κυρίως η προβολή της αυτονόητης αξίωσης να ζητήσει συγγνώμη η χώρα γενοκτόνος. Και από την άλλη μεριά τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν και αφορούν και στην Αρμενία του σήμερα και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και γενικότερα στον περίγυρο της συγκεκριμένης γενοκτόνου χώρας, σε ποια κατεύθυνση πρέπει να οδηγούν τα βήματά μας και αν στο οπλοστάσιο, στη φαρέτρα μας, από τη φαρέτρα μας μάλλον, δικαιούμαστε να βγάζουμε μερικές φορές, για να μην χαλάσουμε το κλίμα, βέλη τα οποία αφορούν την ιστορία των συγκεκριμένων γενοκτονιών.
Πριν κλείσουμε, να πούμε ότι χειρότερη στάση από τις Τουρκές έχουν άλλες χώρες, υποτίθεται πολιτισμένες, οι οποίες δεν έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, ο Καναδάς, έτσι. Αυτές οι χώρες είναι απαράδεκτες, αν θέλετε. Και είναι ντροπή μια χώρα που θεωρεί τον εαυτό της πολιτισμένη να μην την έχει αναγνωρίσει η γενοκτονία. Ήθελα να το προσθέσω ότι ήθελα να το πω και πριν, αλλά το ξέχασα. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπορεί να σταματήσει αυτός ο αγώνας, αν θέλετε, για τη δικαίωση, χάρη μιας πολιτικής κατευνασμού ή ακόμα και μιας πολιτικής εξομάλυνσης των σχέσεων. Δηλαδή, δεν μπορεί π.χ. η Αρμενία που έχει ξεκινήσει τώρα μια διαδικασία ομαλοποίησης των σχέσεων με την Τουρκία, η οποία βέβαια έχει ατονίσει, δεν έχει οδηγήσει πουθενά, δεν μπορεί όμως, επειδή έχει μπει σε μια τέτοια διαδικασία, να ξεχάσει το ζήτημα της γενοκτονίας. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Όχι μόνο για τη μνήμη των θυμάτων, όχι μόνο για την ιστορική αλήθεια και την αξιοπρέπεια αυτή της χώρας, αλλά κυρίως διότι αν το αφήσουν να περάσει, περνάει και το μήνυμα ότι μπορούμε να αποδεχτούμε, δεν λέω να γίνει μια νέα γενοκτονία, αλλά να γίνουν άλλα πράγματα και να τα αφήσουμε να περάσουν. Όταν δηλαδή δεν απαιτείς, δεν αξιώνεις όταν δεν απαιτείς δικαιοσύνη για ένα τέτοιο έγκλημα, τέτοιου μεγέθους, αυτό σημαίνει ότι μπορείς να δεχτείς και μικρότερα εγκλήματα. Έτσι.
Πολύ
το
σωστά.
Ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα και για την Κύπρο και για κάθε άλλο κράτος αυτού του πλανήτη. Επομένως, εγώ με αυτό θέλω να κλείσω, ότι δεν είναι μόνο θέμα μνήμης και σεβασμού των θυμάτων, δεν είναι μόνο θέμα ιστορίας και δικαιοσύνης. Είναι ότι όλα αυτά καθορίζουν και το μέλλον. Και όταν ένα έγκλημα μένει ατιμόρυτο, αυτούς που το έχει πραγματοποιήσει και έχει χτίσει ολόκληρη την κρατική και κοινωνική του υπόσταση πάνω αυτό το έγκλημα, σημαίνει ότι με πολύ μεγάλη άνεση θα προχωρήσει σε άλλα, μικρότερα μεν, αλλά εγκλήματα.
Μάλιστα. Θέλω, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Μενεσιάν, να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί είχατε την καλοσύνη να συνομιλήσουμε και να αναδείξετε μια αλήθεια, ότι στους ταραγμένους καιρούς μας δεν έχουμε υποχρέωση να μην υποστήλουμε με οποιοδήποτε κόστος τα σύμβολα των αρχών και των αξιών που είναι σύμφυτα με την ιστορία μας, με τον πολιτισμό μας και με τον προσανατολισμό μας. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας και για μια ακόμη φορά σας ευχαριστώ θερμά.
Ναι, εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!